40 anos despois estamos as mulleres no mesmo sitio, así como titula a páxina web de Radio Fusión, pois o que vai ocurrir hoxe, a presentación dese documental Eu Decido, o Tren da Liberdade, que se presenta en 100 cidades de toda España e subindo. Vai nos falar deste proxecto porque formou parte del Chelo Loureiro, productora ferrolá, da productora Habano, que xa nos escoita, me parece. Moi bons días, Chelo.
Hola, que hai, bo día.
Moi bo día. Bueno, 100 cidades de todo o Estado español hoxe van poder ver en algún local, en algún sitio, este Eu Decido, o Tren da Liberdade.
Pois sí, pois xa superamos esa cifra mítica que nunca pensamos de facer con unha distribución tan alternativa como que estamos facendo e con os medios tan rudimentarios, pero as mulleres temos moito poderío.
Bueno, isto fora unha iniciativa, temos falado dela, que naceu, bueno, esa marcha a Madrid do 1 de febreiro, que naceu en Asturias dun colectivo de mulleres e que arrastrou masas de mulleres a capital do Estado naquela ocasión. E isto que vamos ver hoxe, que é producto desa mobilización, no que participaxedes, pois creo que un montón tamén de mulleres que vos dedicades a isto do cine.
Pois sí, en total, de todas as profesionais, desde directoras, guionistas, productoras, técnicas de todo tipo, montadoras, sonidistas, cámaras, en fin. A verdade é que ante a chamada, isto se urriu a través, efectivamente, da tertulia de Les Comadres de Xixón, a tertulia de mulleres feministas. Desde logo, ninguna delas en idade fértil, vos podo garantir, todas son aboas, todas, e é increíble como de unha cea de Navidad, precisamente, ante o que se coñeceu, non, a reforma que quería levar a cabo o señor ministro, pois dixeron, isto non podemos pasalo. E solicitaron unha manifestación, e las formas que se puxeron en contacto co Goberno Civil de Madrid, e era moi divertido porque o día 7 se fixo a preestrea deste documental en Xixón, precisamente en honor a elas. Tiñades que ver o Teatro Jovellanos, máis de 1.200 persoas cheo hasta arriba, que se viña abaixo con elas, non? E elas contaban, a verdade, que non sei como decilo, pero é que son unhas mulleres, desde logo, cunha forza, con forza que dan las cuencas de las minas, brutal, pero ao mesmo tempo unha inxenuidade increíble, que cando chamaron ao Goberno Civil dixeron, e preguntaron, cantan seredes, dixeron 150 seguro, porque elas bloquearon sí. No tren 150 plazas, dixeron, malo será que non deamos conseguido 150 persoas que nos acompañen, non? E claro, fixadevos, cando decía, claro, señora, para 150 non foi falta pedir permiso, decían no Goberno Civil de Madrid.
Y en calquera esquina.
Claro, e entón dixeron, pues non sei, a mellor 1.000, e decía, poñemos 5.000, e elas decía, Dios mío, 5.000, bueno, foron máis de 100.000 persoas, de todas as idades, de todos os sexos, de todas as que nos manifestamos ali, non? E o que fixemos as cineastas foi, a raíz de Pilar Aguilar, que é unha crítica de cine, que nos dixo, chicas, que xa escribí un libro interesantísimo sobre a muller no cine español, e entón dixo, chicas, eu creo que habería que movilizarse con isto, non? Non credes que deberíamos de recoller esta en imaxes, non, esta manifestación? Claro. E bueno, a resposta foi de toda a xeografía española, respostamos todas dicindo, eu me podo encargar desto, e así máis de 100 mulleres, pois, aportamos o noso grau de area para chegar a ver este documental, que non é máis, mira, a verdade é que donde o puxemos provoca, señora, tanto en Xixón, como vos decía, como tamén en Cangas, que nos dieron un premio por esta labor e puxemos 10 minutos, a xente se emociona a tabagua, de verdade. Claro. E claro, nos agradece este traballo e nos decimos que o único que nos fixemos foi recoller imaxes, non puxemos nada da nosa, máis que a montaxe, claro, foron ao final máis de 200 horas de grabacións que nos chegaron non só de España, sino que tiñamos tamén cineastas fora de España, en donde houve manifestacións, non en todos os sitios, porque non dispuñimos de tantos, pero de verdade que aí onde se ve como a solidariedade funciona, porque realmente nos chegaban imaxes de Roma, que non tiñamos nin idea de que se houbera unha manifestación en Roma en apoio ás mulleres españolas.
Sí, e porque logo, efectivamente, en varias cidades europeas, pues, sí. Se enteraron do asunto e dixeron, pues, nós tamén nos movilizamos.
Claro, claro, ¿no? Pues, é impresionante ver todas. todas, Oseña, porque está Roma, está en Berlín, está Escocia, está Buenos Aires, está Quito, está Bruselas, están un montón de ciudades y están ahí as imaxes neste documental.
E desde ali vos mandaron, non? Sí, bueno, o máis importante foi recopilar, efectivamente, como dís, pues, todo o que había de todas partes e facer esa montaxe final. Canto dura o documental ao final?
Pois o documental dura menos dunha hora, porque realmente, Oseña, podría durar 200, que foi todo, sí, porque todas están recollendo desde manifestación das persoas que se manifestaban hasta imaxes incribles, non? Pero bueno, moitas delas como sempre repetitivas. Despois tamén tiñamos problemas engadidos moi fortes, como é a diversa, tiñamos imaxes hasta rodadas con móviles que nos mandaban e que pola bueno, pois porque nos parecían moi interesantes, tamén as metimos, pero houve que facer de verdade
un traballo, claro, bueno, técnicamente todo.
Técnicamente foi tremendo.
E ti, Chelo, de que te encargaches? Que te tocou a ti?
A mí producción, claro, producción. Parte de producción. Entón, organizei todo o equipo desde Galicia, organizei tamén, bueno, en Galicia tivemos, desde todas as, xa vedes que, bueno, non solamente a mesma en Madrid e fora de España, sino de todas as cidades das que partiu un tren, que tamén tiñamos equipos organizando para rodar. Renfe non nos deu, tivemos mil trabas, imaginade, o primeiro que fixemos as productoras foi solicitar os permisos de rodaxe, en un lugar público tens que solicitar. Claro. Por suposto, Renfe non nos deu permiso para rodar nos andéns nin nos trens, a pesar de que nos dicíamos que só íbamos a rodar as mulleres que iban na manifestación, que non íbamos a meternos con, íbamos en son de paz, non íbamos meternos con ningún dos outros viaxeiros, pero bueno, aínda así decidimos rodar exactamente igual e a pechugar coas consecuencias. E a verdade é que, bueno, cando pola a 7 da mañá do día 1 de febreiro que partían as nosas compañeiras da estación de Sants de Barcelona, nos chamaron emocionadas para decirnos, cando chegamos á estación nos estaban esperando os vigiantes de seguridade e nos rodearon e nos dixeron, vimos apoiarvos, a deixar rodar porque nós estamos con vos e sabemos que non vos deixan, pero queremos que rodedes. E eso xa, bueno, vos podedes imaginar, non? Te pon, pois que anima e te das conta de que non estamos as mulleres. Que isto non é un problema das mulleres, é un problema da sociedade. Claro. Non é un problema político, é un problema da sociedade civil de dereitos que nos queren recordar por un anteproxecto de lei misóxino, injusto, e absolutamente, vamos, retrógrado.
Y bueno, esto... Chelo, o último problema, perdona que te corte, foi agora a exhibición, non, do documental. Sí. Sí. Que problemas, claro, tivechedes?
Pois é os mesmos, Oseña, que a cor política influye a hora de estas cousas. Entón, nós non podemos entender, nós non podemos distribuir en cines, porque os cines cobran, e nós queremos distribuílo gratuitamente. Entón, un cine que ten un espacio do que vive, pois, encima, como están ahora mismo as cousas, pois non poden sacar unha programación pola que teñen os recursos por poñer outra polo que non van ter ningún. Entón, nós xa decidimos facelo en espazos alternativos, sobre todo, porque é que non hai cidade neste país que non teñe un auditorio municipal, non hai, e que están aí ao noso servicio, que son públicos, que apagados
son nosos, os pagamos nós, efectivamente.
Son nosos, pero resulta que, en función da cor política de cada concello, pois non están disponibles. Entón, claro, non che din que non, pero che din ou que están en obras, ou que agora co recorte de personal non teñen persoal para que poñan, ou non teñen equipamento. Trabas. Entón, aí dá esa diferencia. E outros, pues, te poñen o máis grande que teñen, non? Entón, pois nos atopamos con esas trabas que nos chaman, de feito, por eso están cada día aumentando, pero porque as mulleres nos buscamos, somos absolutamente buscavidas e nos buscamos a vida para unha asociación de veciños, calquera centro cultural, pero claro, con moita menos cabida, porque ese é o problema, non? Que temos solamente un espacio, pero collen 30 persoas. Bueno, pues, ao final non hai outro, pues ten que ser aí. E en lugar de ter unha pantalla e un proxector, un tal, pois pues, bon, digamos, unha calidade mínima, pois pues, pues, unha pantalla de un televisor. Esa é a mágoa, non? Pero bueno,
é un grau de area, como ti o denominabas, dentro dunha loita moi importante, porque eu decía ao principio, 40 anos despois estamos no mesmo sitio con respecto a esta lei do aborto, e parece que Gallardón non dá marcha atrás.
Pues parece que no.
Y está a punto esto de aprobarse, ¿no?
Sí, sí.
Porque la plataforma de Ferrol anunciaba, avisaba estos días, hay que estar atentas, hay que estar atentas, porque de un día para otro esto se aprueba y hay que movilizarse.
Pues sí, por eso nos también apuramos todo tanto podemos, porque como sabéis es una película, normalmente los plazos para hacer una película en condición son no baixan de un año, ¿no? Entre producción y postproducción y copias y todo. Nos fijamos en 5 meses, imaginar, sin cartos, que por cierto también aviso para decir que pues, vamos a poner en todas las, en todos los sitios donde se está proyectando unos bonos solidarios de 2 euros para quien queira y quien poida, que sabemos contribuir porque o que nos costa agora que non podemos, ya nos facemos o noso traballo gratis, pero que non podemos evitar e pagar copias, portes, da película, tantos sitios e algúns pasos da postproducción, subtítulos, porque tivemos que subtitular todo o que din as nosas as mulleres e homes que falan desde outra, con outros idiomas, países, ¿no? Desde Bruselas, París, tal, se subtitulou todo, señora. A verdade é que é un traballo inmenso que fixemos e que estamos nos ahora mismo soportando eses custes, pero que claro, que unha pode traballar e dedicar horas, pero xa nestes momentos non podemos financiar, ¿no? Entón, para quen queira, para quen poida.
Pareceme ben, 2 euros non son nada. Bueno, pois pues, hoxe vas estar en Ferrol, imagino, Chelo.
Sí. Sí, sí,
no Ateneo Ferrolán, que en Ferrol é donde vamos poder velo hoxe, e ás 8 da tarde, así que, bueno, pues convocamos desde aquí a as persoas que queran achegarse para ver este documental, esta película, e decir que desde mañán teño entendido que xa se pode descargar, non?
Ou sí, non? Desde mañán vamos a poñer na rede
gratuitamente.
Gratuitamente a quen o queira baixar. Publicitaremos onde están, pero incluso tamén está a dispor de, por exemplo, xornais que nos lo están pedindo desde as webs dos xornais, se pode baixar, o señor, a quen o solicite, nos llevamos dar a oportunidade de poder visionalo, porque creemos que, desde logo, é un documento histórico. A calidade, bueno, xa saiu algunha crítica do documental, a calidade, non pola parte creativa que puidamos poñer, sino que creo que é como documento histórico excepcional, non? E que esteña detrás del, pues, por exemplo, Itziar Bollaín estaba en Edimburgo e desde ali rodou Patricia Ferreira, o sea, os nomes das directoras, Gracia Queregueta, Isabel Poiset, están todas. O sea, non queremos ni siquiera poñer nomes porque é un traballo colectivo e por eso onte tamén noutra entrevista me decían, ti eres a productora? Non, somos moitas as productoras que traballas todas a nivel, o señor, directoras, máis de 20. E a partir de aí, pues, de todos os sectores da profesión, profesión, todas. É un traballo colectivo. No propio blog que creamos del Tren da Libertad, cando aparecen créditos, poñemos un traballo colectivo das mulleres, que nos chamamos cineastas, mulleres cineastas españolas contra o anteproxecto da Lei do Aborto, ¿no?
Pois sabes que che digo, Chelo Loureiro, que parabéns, que moitas grazas en nome de propio e das mulleres por ese traballo que fixécheres e que estou deseando ver esta tarde no Ateneo de Ferrol ás 8. Foi un placer falar contigo, almorzar contigo hoxe, e por certo que a ver si falamos máis a modiño dos proxectos que tes en mente noutra ocasión.
Vale, moitísimas gracias,
Petusa. Moi bo día.
Bo día.